man pēc šīs šodienas tikšanās ir pārliecība, ka šie 100 000 eiro līdz nedēļas beigām būs mūsu rīcībā, un mēs savukārt varēsim apmaksāt rēķinu, kas ir piestādīts no Filadelfijas klīnikas, lai Dāvs varētu ārstēties. Paralēli šo sestdienas svētdienas laikā mēs ar Dāvida aktieriem esam uzrunājuši arī Filadelfijas slimnīcu, aicinot viņus jau šobrīd nozīmēt brīdi, kad Dāvis varētu klīnikā nokļūt. Skaidrs, ka tas ir arī process, un kaut kādu laiku šis process arī aizņēmis. Vienlaikus arī no Filadelfijas klīnikas esam saņēmuši vēl vienu apstiprinājumu tam, ka Eiropā patiešām ar Dāvi diagnozu bērniem acīm redzot tās iespējas ārstēt nav, jo pie viņiem tieši šobrīd dodas pacients gan no Beļģijas, gan no Vācijas. Līdz ar to, tas ir vēl viens arguments tam, ka tas nav ārstu izvēle vai kāda kaprīze, ka Dāvis tiek šobrīd vests uz Amerikas Savienotajām valstīm, tā ir tā reālā situācija.